akkamoltan dhaggeeffatoota keenyaa kuni raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbaduraadhaan eessa argamtanii jechuun keessaniin ooluu egaa akkuma karaa marsariitii sii dirree miidiyaa hawaasummaatiin ganamaa qabneetiin biraan gahaati turre jilli mootummaa Eertiraa pireezidaantii biyyattii Isaayyaas Afwerqeetiin hoogganamu ganamarraa Finfinnee galeera. Daawwannaa guyyaa sadiitiif jechuudha. Kana laachisee odeeffannoo simbiraan gahuudha. As istuudiyoo VOA Washington DC tti argamu nan jiru. Ani Tigisti Gammeeti. Na wajjin turaayi siniin jedha. Pireezidaanti Isaayyaas Afwerqeetii fi jilli isaanii ganama har'aa yeroo buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee gahus muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed dabalatee aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa olaanoodhaan simatameera. Itoophiyaan fi Eertiraan dhimma daangaatiin wal qabatee waraana hadhaa bara 1998 amma 2000 gaggeessaniiru. Gama lamaan irraas lubbuun namoota hedduu badeera. Qabeenyi baay'eenis barbadaaheera. Erga siyaasis waggoota 18 darbaniif biyyoonni lamaan kun walirratti gaarreffachaa turan. Tibbana garuu sun jijjiirrameera. Biyyoonni lamaan nagaa buusuudhaa wal keessa deemuu jalqabaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaatii fi jilli isaanii tibba darbe keessa Eertiraa yeroo daawwatanitti simannaa o'aan obbolummaa biyyoota lamaanii calaqqisiise waan godhameefis muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed sanirratti sababeeffachuudhaan walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuudha. Affeerra kana taasisuuf isaanii odeeffannoon koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa irraa bahe kaleessa beeksisee ture.
እንግዳችን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አስመራ ውስጥ ወደ አፈወርቂ ኢቱ ይባላል።
ሀል ስመና ስለ ኤርትራ ከና ጎጠሜ ማለከ ፈቃቱ ላችሴ ደሞታ ለማን ተኩ ድብሴራ ዱራ ኦጌሳ ኮሚኒኬሽን ቲፊ ጋዜጤሳ ገመዳ ኦላና አን ስኖታ ሀራ ስመና ከነረት ጎጠመን ኬሳ ተኮረት ርማች ሳነት ሚወጅኒ ማሪንጎ ኤተን ሲንደበስ
ቢየም ስለማን ጋ biyyoota waggootii dheeraadhaaf addaan bahanii garuu ammoo biyyoota obbolaa lamaan keessa jiraatanii akkasumas hidda dhiigaatiin walitti hidhamanii jiranii. Haa ta'u garuu nuti hanga umurii keenya kanatti addaan bahuu isaanii lola isaanii rakkoon gidduu jiraachuu dhagahaa turre. Kan dhiyoo kana adeemsifame mariin araaraa mariin nagaa firii godhachuudhaan guyyaa har'aa kanaaf pireezidantiin mootummaa Eertiraa obbo Isaayyaas Afwerqi yeroo magaalaa Finfinnee seenanis immoo dhugaa dubbachuudhaaf ani har'a toora boolee kanaan oole hedduu waan ajaa'ibsiisaadha. Uummata hedduutu yaa'ee aadaawwan uummattoota adda addaatu mul'ate baay'ee haala nama ajaa'ibsiisuun fedhiin namaas miirri namaas hedduu nama ajaa'iba. Haala gaariitiin guyyaa har'aa kan raawwatame baay'ee na gammachiiseerani. Kunis immoo gara fuulduraatti jaalalaaf obbolummaa akkasumas nageenya biyya kanaatiif bu'aa olaanaa fide jedhee yaada.
Egaa amma guyyaa sadeen kana dhimmoota isaan irratti xiyyeeffatan keessa amma fakkeenya faarra Finfinnee gahanii masaraa mootummaa dhaqanii waan adda addaa godhamee gara hawaasa indastiriyaal paarkii deemu isaaniis dhagaheera. Sirnoonni qophaa'an guyyaa sadeen kana ammi beektu hoo jiraate. San keessa immoo irratti hirmaattu jira. Konsertiin illee akka jiru nan beeka boru galgalaamee sanirraa waan na beektu.
Kuni akkuma kan jettee har'aas masaraa mootummaan ture affeera alaa kana irratti akka jabba affeerame achiin ture kan har'a galgalaga hawaasuma turu natti fakkaata akka nuti baqabutti boru gara Finfinnee deebisanii boru sa'aatii 11 irraa jalqabe konsertiin muuziqaa adda addaa fi akkasumas uummanni yoo xiqqaate gara 2025 lakkaa'amu galma barkumeetti argame. Simannaan akka sadarkaa uummataatti jechuudha. Taasifamee ka'e turetti sagantaawwan bashannansiisoo adda addaa akka dhiyaatu egaa nutis boru sa'aatii 11 immoo galma barkumeetti arganne waan achi jiru immoo ilaaluu fi dhandhamuudhaaf qophaa'aa jira jechuudha.
Dhumarratti gammadaa haalli nagahaa maal fakkaata? Haalli nagahaa eegumsaa maalii fi yeroo darbees akkanatti yeroo namni walitti qabame erga muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufanii yeroo darbe isaan deeggaruudhaaf Finfinneetti yeroo namni hedduun miliyoonaan lakkaawwamu bahetti namni lubbuu dhabellee jira haleellaa boombii geggeeffame saniin wal qabatee nageenya irratti sodaan uummata bira jira. Haalli eegumsaa hoo maal fakkaata?
Akkuma si jette kanaan dura rakkoo nageenyaa uumame kana wal qabatee gama noota eegsistootaan hedduu sekiritiin haayiti ture. Baay'ee jajjabaa ture san qofaa miti kan yeroo kaanirra adda kanangurat presidenti mesin mumichi mumperato kuro biya drati biya kana bawochu dapitu konkolasun masara mumna ariti chimatan magala kometse gursoni humnoni na ge eksoni trafikon karatun kullesu an nami akkararra dende konkolasana akkararra dende tapitu an ega karan kullaye boda igenamak argun bifulsatin sekani tikanifani sigwa trendite kan harat ko kan kadde kaasu akuma erfrati kaasu ko metani umanni madala sinne bitafmir jan kararra gute wan tre umata ko naga dikha de gun wan re jira to se yada konkalakan baye hita jedani umata giddu kan san de ma ko ni kada timmo umata daga ekse ko hettu da kan kararra turani polison ni polisin federala akasi sunnon jira gara kharaka ne rut umata kararra te de tanu ikita turani darbe darbe takatta inci adda adda karata nubat kumnati na jaya iksistota na moto takatta aturani kanar rangkana se izin tera maga matara mootumma kille egdonni momucha ministera hala ajaibati hala kandiri wa adjata in suriti ega turundusi akada kandura samar tikka baratani hala ajaibshita fi hala baran security type in jabe shani kuran jaru mo gano drashi kanallahu umman ni daji e kandura umman ni sanit rekatwe yokin dhubat debi udaswaan ya lenatil fakwati umman ni sirti udakan baha kure
Tarabratin presidenti motumana no urumea obula mamagarsa presidenti ektra isaya saforketi farda mihabutu wajjini akasumat ebo dafi gachana akka kinnati inisani firu Walumagalas simannan harraji la irtirati gudamikun aada daafi duda sabab sabamota Ethiopia anjala kisite enyumman oromo anke setimun natita u annatimtimmo Barattu University antate Phoenix girmati Phoenix jiratu finfinneti
Simannan sa kanarrati wambay ena matitaru da kesatu bole kesati Manno oromo bakka jire bakka duram bole duzula jire bakka durani siya mamakura kesati Sebenarnya saat ini ustaz ada ajaja cintanya mami, akak semua warik oleh warik eroni. Kerja sani kaya sani, akak ada orang macam tu orang macam itu gafa ke semua sini, karena semua sani wambaiya nama kita luda, wambaiya nama gemuk cici luda. Masa mautinna ke ustaz ada orang macam nama saya segafa, berasa sahaja niku wambaiya nama gemuk cici luda. Adunya rasile orang macam enyu akaknya. Oromon ada kami akan abu Oromon dua kami nak kabulu serna kami akan abu adinyara tuan bayi nama berisi tuan bayi nama kita luda. Apa yang dijelas itu dijahara Orman boleh TV Orman arah kilo situan ini calon desa. Kita seperti sahun Oromon anak rasa eh apa yang dijelas itu tuan bayi nama gemuk kita luda. Anak orang ramu, tapi erkiran, wajah eran, asyik kemudian kamu, walwarana turse, walijalan turse. Tak nak rasa mau mungkin mister apa yang nak baca mon, doktor abis jamnya diwan kena arah rabuise, opilia cideni dah wajah saya lihat saya kah dah wajah tak sih era. Kemudian itu kah, bayi wan cikam ada ni, ah yesu ni. Sebelum ini kami juga belajar bahawa kesan cerdaman itu mesti anda bersaulah. Ini tulis anda untuk faulu jalan lagam mesti jalan lagam jalan makawali jalan itu.
Jilid terakhir untuk tidak warna bocah jurukunega kujasa di kesat di sedangkan wang kopahan ada darat termata. Sangkai satu kucing embasi ertra sinfinet tibanuda embasing kun sebab warana biju halaman jut sein cuma menturefi amma garu gamon yerosan. Cukupan itu resi, hujib rati olah tu resi. Aarom samajer aku lagi, Pakistan kesta benamut ademu tu gabah samajer ni dia bijak kesatim.
Allah, ane kulu sultan kibetno, kulu alamnya sahaja kime, samjau wasalam saya, apa aku sahaja.
Egan anis segantan haras ni, kupesse kanmanin umrah, kesemua tak kaya, ugesa komunikasi ni tifi gas esa, gemada olana akasmas. Tenis kerma, akak sama si mama mesti tahu takinya. Kerami dia, hawa semua, ya ada kesan nunggahati, oltan hundi kesan ulfat day, boru mosa ganta beratin walik devina, anak rakan mana itu ra, anak gemil, naga.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.